oligarchia na Ukrajine je oveľa, oveľa hlbšie zakorenená, oveľa silnejšia. Jej priamy vplyv v politike, v ekonomike je obrovský. No a je to dané predovšetkým tým, že na Slovensku sme predsa len urobili mnohé reformy a Slovensko sa integrovalo do Európskej únie a aj do eurozóny. Čiže to bola aj podmienka vlastne na to, aby sme sa integrovať mohli, sme museli urobiť mnohé reformy, zmeniť zákony, prijať vlastne európsku legislatívu. Takže tá situácia bola porovnateľná, možno keď 27, už to bude skoro 30 rokov, keď sa rozpadol komunizmus, keď vlastne tie podmienky boli porovnateľné, aj keď treba povedať, že na Ukrajine je ešte ťažšie ako u nás. Ale práve preto, že my sme robili reformy, aj keď samozrejme nie vždy s problémami, mali sme svoje problémy, mečiarizmus, ale v zásade Slovensko je inde ako Ukrajina.
Musíte s nimi napríklad dealovať, keď niečo poradíte ukrajinskej vláde alebo pripravuje sa nejaká reformná legislatíva? Dostanete sa do kruhov, keď s týmito chlapcami treba hovoriť?
Nie, ja som sa so žiadnym z tých veľkých oligarchov nestretol. Teda ak nepočítame prezidenta Porošenka, ktorý je tiež jedným z oligarchov, teda u Porošenka treba ale povedať, že on pochádza z mnoho konkurenčne, myslím teraz podnikateľsky, z mnoho konkurenčnejšieho odvetvia, pretože to je vlastne, no, najmä jeho gro, jeho podnikateľskej aktivity bolo v minulosti v čokoládovníctve. Kde teda je ten trh v zásade konkurenčný? Pretože tí najbohatší oligarchovia, oni najmä zbohatli na začiatku v energetike. A potom expandovali aj do iných odvetví, ale teda Porošenko v tomto zmysle nie. Čiže ja s nimi som nikdy nerokoval, ale samozrejme ich vplyv je zrejmý aj z toho, aký odpor vyvolávajú potrebné proreformné zákony napríklad v parlamente. Aj v tomto ohľade tá situácia je odlišná od situácie u nás, kedy u nás to funguje štandardne, tak ako v západných krajinách, že máme koalíciu, koaličnú vládu, tá koaličná vláda má väčšinu v parlamente a parlamentná koalícia podporuje vládne návrhy a opozícia je proti. Na Ukrajine je to o mnoho zložitejšie a vždy to bolo zložitejšie. Napríklad, ten priemerná podpora, zhruba podpora vládnych návrhov v parlamente sa pohybuje len niekde medzi 30 až 50%. Čiže u každého zákona je to rôzne, je potrebné lobovať, tlačiť, tlak verejnej mienky, tlak, ja neviem, západných inštitúcií, Medzinárodného menového fondu. A potom tie koalície sa často prelievajú, a oni nie sú tak, že koalícia podporuje vládu, opozícia nie. Na Ukrajine napríklad kľúčovú úlohu počas tých posledných 5 rokov v tom, že reformy idú, aj keď idú ťažko, ale idú, zohrali noví mladí poslanci, ktorí sú vo všetkých stranách, teda aj v opozičných, aj v koaličných, a väčšinou títo mladí poslanci vždy hlasujú pre tie proreformné a proti reformy. Čiže ten proces je omnoho zložitejší, nie je taký jasný, ako je v, nazvime to, štandardne fungujúcich krajinách aj ekonomiky.
Keď ste začali mladými, položím tú otázku, ako vnímate tú generačnú výmenu, že idú ľudia 35+, do politiky bez politických skúseností, Špigel to veľmi pekne napísal aj na Margo Selenského, že ako keby ľudia sú už takí unavení z politiky, že ju chcú, ale bez politikov, bez ľudí s tou skúsenosťou.
Na jednej strane je to veľmi dobre, pretože samozrejme doba prináša nové výzvy, mladí ľudia majú oveľa viac aj energie tie veci meniť, ale aj chuti veci meniť, pretože sú menej zviazaní s tým starým systémom. Nakoniec to ukázali u nás aj tie lokálne voľby, ale aj tie župné voľby, že tí noví ľudia sa presadzujú a chvála Bohu, že sa presadzujú. Samozrejme, vždy je to spojené a na príklade Ukrajiny a toho Zelenského môžeme vidieť, že je to spojené samozrejme aj s istými rizikami, pretože ak je niekto zvolený len preto, alebo hlavne preto, že je populárny a že je obľúbený a sympatický, ale bez toho, aby pracoval na vytvorení tímov, na svojom programe a tak ďalej, tak tam tie rizika môžu byť. Navyše, aj u ňoho sú prepojenia na jedného z oligarchov. Čiže lepšie by bolo, ak by to bolo tak, ako ja neviem, v prípade nového bratislavského primátora, že naozaj pripravil seriózny program, zostavil dopredu tím ľudí, ktorí na tom pracoval. V tomto ukrajinskom prípade ukrajinského prezidenta to tak nebolo. Ale stále je ešte šanca, že a z hľadiska tých informácií, ktoré zatiaľ máme, to skôr vyvoláva pozitívne očakávania a optimizmu, že sú to väčšinou mladí ľudia, väčšinou ľudia proreformní, nezaťažení tým starým. Takže ja som v princípe optimista a veľmi, veľmi to vítam.
Ale v oktobri budú voľby? Čo potom? Respektíve, keby vám Zelenský dal ponuku, poďte mi radiť ekonomicky, išli by ste?
To by samozrejme záviselo od jeho programu, od toho, čo by chcel robiť. Ak by to bol program, s ktorým by som sa vedel stotožniť, tak prečo nie? Ale ja som nikdy neplánoval ostať žiť na Ukrajine a ja už som tam vlastne 4 roky, čiže ja vlastne svoju misiu v zásade považujem za splnenú.
Urobte taký rating percentuálny z tých vecí, ktoré ste navrhli, podarili sa, ktoré nie, ak sa dá?
Dá sa povedať, že určite nie všetko. Ani nie je nejaká úplne prevažná väčšina, ale dalo by sa povedať, že väčšina, ale zase nie len preto, že som to navrhoval ja, lebo tie veci nie sú iné ako tie, ktoré navrhuje, ja neviem, Medzinárodný menový fond, iní experti a tak ďalej, ale keby som cítil, že to nemá zmysel, keby proste nerobili reformy, a len by sa napríklad zaštiťovali nejak môjim menom alebo potom, tak by som tam určite nebol. Ale ja som poradcom premiéra, ale zároveň som šéfom takej skupiny medzinárodných poradcov. A v mnohých oblastiach s premiérom sa mi pracovalo veľmi dobre, pretože je, mimochodom, aj mladý, aj reformný, on predtým vo veľkej politike nebol, bol v komunálnej politike, bol primátorom mesta Vinica, ktoré je asi tak veľké ako Bratislava, veľmi úspešným, ale on má 40 rokov, čiže a už je 3 roky premiérom. Čiže s ním sa mi spolupracovalo veľmi dobre. Zase nemôžem povedať, že by všetko, čo si myslím, že mohol urobiť, urobil, ale o tom je politika. A nakoniec ja som len poradca, ja nie som ten, ktorý nesie tú politickú zodpovednosť. Ale veľa z vecí, malo to zmysel, mali sme pravidelné stretnutia, videl som, že ma počúva a že ma rešpektuje a že mnohé z tých vecí potlačil.
Začali ste nenapadne používať minulý čas a povedali ste, že neplánoval som nikdy dlhodobo žiť na Ukrajine. Znamená to v nejakom kondicionále, že by ste sa vrátili na Slovensko?
No ja som stále na Slovensku, len som tu teraz menej posledné 4 roky, ako som na Ukrajine a okrem toho cestujem aj inde. Čiže ja som zo Slovenska neodišiel, ja tu mám stále rodinu, ja skôr dochádzam na Ukrajinu, kde trávim teraz posledné 3 roky viac času ako na Slovensku, som 15 dní v mesiaci, som tam podľa kontraktu, ktorý mám. A čo bude, neviem, ja som si nikdy nerobil nejaké veľké plány.
Áno, možno bude. Niekto si s vami robí plány? Nejaký politický subjekt?
Nie. Ja som mal na Ukrajine aj takú ponuku, ako byť ministrom financií, ale to nepovažujem za vhodné, za dobré. Na Slovensku som, myslím, že už v politike bol dosť dlho a už vyznávam tú tézu, o ktorej sme spolu hovorili, že treba dať priestor mladým a novým.